Melodia. A Melodia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Dobrodošli u prvu ovogodišnju paleologiju, odnosno u porodičnu priču. Ako je nešto mesto za slavlje, onda je to porodica. Ako je nova godina predstavlja nešto, onda ona predstavlja okupljanje porodice. I to vam je tako znati sami, kad su deca mala, onda se okupe. Međutim, kad malo porastu, onda hoće svako na svoju stranu, a onda vi čekate da se vrate. U svakom slučaju, sretna vam nova godina iz prve familiologije i čestitamo vam ovu novu 2022. godinu prvim delom porodične priče jednog velikog, značajnog, divnog pesnika koji je umro na današnji dan. U junu će biti 100 godina od rođenja, pesnik Vasko Popa i njegova možda malo neobična porodična priča, ali ne bismo bili familiologije da nije malo neobična. Uživaj.
Preko praga.
Porodična priča.
Neznani građanin, a Strogolja Vinko Lozić je rođen jednom zauvek u Vršcu. Okupali ga u vinu i povili u lišće vinove loze. Prva mu igračka bila durbin za čitanje nebeskih slova, sklepan od tuluzine. Živeo je danju među ljudima, noću među zvezdama. Kad mu je došlo vreme da umre, preselio se u telo nekog vidovitog sugrađanina. Svako od nas vršćana može biti on glavom, ali to ne priznaje, pa tako i ja sležem ramenima.
Priča o jednoj priči. Bila je jednom jedna priča, završavala se pre svoga početka i počinjala posle svog završetka. Junaci su njeni u nju ulazili posle svoje smrti i iz nje izlazili pre svoga rođenja. Junaci su njeni govorili o nekoj zemlji, o nekom nebu, govorili su svašta. Jedino nisu govorili ono što ni sami nisu znali, da su samo junaci iz priče. Iz jedne priče koja se završava pre svoga početka i koja počinje posle svog završetka.
U ovoj pesmi radi se o priči koja se završavala pre svog početka i počinjala...
Priča počinje pre svoga završetka i posle svoga završetka.
I počinjala posle završetka.
Tako nekako. To je po meni.
Dobro, to je jedan jako čudan i zanimljiv podatak.
Jedino u priči o jednoj priči nisam razumeo da kako su likovi mogli da umiru pre svog rođenja a da se pojavljaju posle svoje smrti?
Ono što pesnik u svojim stihovima govori, mucanje je prvih slova teške i beskrajne duhovne azbuke.
Rođen je 29. juna 1922. godine u selu Grebencu kod Vršca. Otac Vasilije bio je bankarski činovnik. Majka mu se zvala Emilija. Osnovnu školu i gimnaziju učio je u Vršcu, gradu za koji će biti vezan celog života. U njemu će objaviti i prve svoje stihove.
Studije književnosti Vasko Popa upisao je uoči Drugog svjetskog rata u Beogradu. Ipak nastavit će ih u Bukureštu i Beču. Godine 1943. dospeo je u nemački koncentracioni logor u Bečkereku, današnjem Zrenjaninu.
Rat se završio. Vasko je imao nešto više od 22 godine i ogromnu želju da nastavi započete studije. Ponovo je u Beogradu, ali pored studija počinje da se bavi i novinarstvom. Najpre u Radio Beogradu, potom u književnim novinama. U njima će i štampati pesme koje su nastale tokom rata. I očekivano bi bilo da su one govorile o stradanju koje je i sam prošao. Vasko ipak peva o ljubavi i svojoj devojci koja mu je kasnije postala i životni saputnik.
Oči u tvoji da nije, ne bi bilo neba, ne bi bilo neba u malom našem stanu. Smeha tvoga da nema, zidovi ne.
Svojom poezijom želim da izrazim tačno ono što sam napisao. Kada bih umeo to da izrazim na drugi način, verovatno se ne bih bavio pisanjem. Kako pišem? Najmanji deo vremena potrošim nad hartijom, a o onim drugim, strašnim količinama vremena žrtvovanim poeziji, bolje i da ne govorim. Zaljubljen sam u jezik ulice, u jezik naroda, onaj zabeleženi i onaj govorni, u onaj jezik sveden na znake, na zvučne gestove.
Tanko prede.
Ne sliče se bore, bore.
U Boga su bunene noge, a gvozdene ruke.
Pitali su jednom prilikom Vaska Popu o tajni pesme. On je odgovorio.
Pitaju te šta znači tvoja pesma. Zašto ne pitaju drvo jabuke šta znači njen plod, jabuka? Da ume da govori drvo bi im po svoj prilici odgovorilo, zagrizite u jabuku pa ćete vidjeti šta znači. Gledaš za svojom pesmom koja ti je odletela iz ruke, čutiš, odmaraš se malo, ili bar misliš da se odmaraš i puštaš nju, svoju pesmu, da sama odgovara na ta pitanja, puštaš je da sama bude svoj sopstveni odgovor.
Bio jednom jedan broj, čist i okrugao kao sunce, ali sam, mnogo sam. Počeo je da računa sa sobom. Delio se, množio, oduzimao se, sabirao i uvek je ostao sam. Mnogo, mnogo više sam nego što je bio pre. Prestao je da računa sa sobom i zaključao se u svoju okruglu i sunčanu čistotu. Napolju su ostali usijani tragovi njegovog računanja. Počeli su da se jure po mraku, da se dele kad se množe, da se oduzimaju kad se sabiraju, onako kako se to u mraku već radi. I nije bilo nikog da ga zamoli da tragove zaustavi i da ih izbriše.
Dobro. Ova pesma Zaboravni broj je vrlo zanimljiva. Hvala. Shvatila sam da se radi o nuli.
Broj.
Priča o nuli.
Je okrugao kao sunce.
Koja je zauvek sama. I kad se množi, i kad se deli, i kad se oduzima, i kad se sabira.
Delio se i množio, oduzimao se, sabirao.
Uvek ostane sama.
U priči o nuli se radi o čoveku.
Napolju su ostali usijani, tragovi njegovog računa.
Trebala je da nađe pre prijatelje i rešila bi probleme. Ovako nije imala prijatelje, pa nije mogla da reši problem.
I nije bilo nikog da ga zamoli.
Kada bi imala prijatelje, ona bi sa lakoćom rešila problem i tu ništa ne bi bilo.
Ali ipak, na neki način, ja mogu da kažem da zapravo i nije svaki put sasvim sama, jer, na primjer, možeš da dobiješ broj u koji je ona, kad je okrugla cifra, na primjer 10 ili 30, kad ima nekoga pored sebe.
Verovao je da se može pisati samo za zvezdoznance, zato je osim stihova njima ostavljao i svoje reči.
Bio jednom jedan zev, ni pod necima, ni pod češirom, ni ustima, ni u čemu. Bio je veći od svega, veći od svoje veličine. S vremena na vreme, tama bi mu tupa, tama očajna, od očaja tu i tamo blesnula. Mislio bi čovek zvezde. Bio jednom jedan zev, dosadan ko svaki zev, i još izgleda traje.
Taj zev nije bio, pa kako da kažem, ni u ustima, ni u nepcima, i bio je veći od svoje veličine. I imao je neku tamu, vrlo očajnu, koja bi s vremena na vreme ponekad došla.
Pesnički zbornik od Zlata jabuka, rukovet je narodnih umotvorina, popi najdraži izbor našeg narodnog blaga. U zbornik je uneo blago koje je stvorio narod, brojanice, zagonetke, priče, poslovice, vrađbine, brzalice, zakletve, kletve. U predgovoru pesnik je zapisao:
Izgovaramo u sebi te drevne, ko zna kad sročene pesme, zagonetke, poslovice, i one iskrsavaju pred nama u novom, neslućenom sjaju, u nenačetoj svežini, kao da su danas nastale. I tako će biti dokle god bude sunca i zemlje i našeg čarobnog jezika.
Tako moje tijelo brane nečezo, tako moje tijelo morske ribe ne jele, tako mi se tijelo ne razlijevalo kao pjena morska, tako po obrazu ne pisalo.
Sanjao sam odavno jednu knjigu snova, jednu knjigu načinjenu od za mene najlepših snova srpskih pesnika. Sanjao sam sanovnik u kome sami pesnici tumače svoje snove i svoja viđenja. Sanjao sam čarobnu kutiju u kojoj su skriveni ključevi snovidovlja. Ko želi da nauči kako se tim ključevima barata, neka kutiju otvori. Najbolje je da se to uradi oko ponoći.
Zasadio sam očev štap u glinu na obali da među vrbama prolista.
čudesni Vasko Popa danas, na današnji dan je umro 1991. 100 godina od rođenja će biti 29. juna. Ponovo ćemo praviti priču. Koristili smo delove onoga što ima Radio Beograd, delove emisije Kod dva bela goluba i naravno ono što mi radimo, a svašta radimo. I ovo je trenutak svečani kada se koncerti organizuju širom sveta, pa evo jednog kratkog koncerta, a vidjet ćete zašto je koncert i u našoj emisiji.
Wow! Klasika!
Deset godina od rođenja Stanislava Biničkog, kompozitora i dirigenta, direktora Beogradske opere, autora prve srpske opere.
Ispred mene je klavir na kom je moguće da je svirao kompozitor Stanislav Binički.
Izvod iz knjige za upisivanje rođenih crkve Jasličke, hrama sušestvija Svetoga Duha. Mesto gde je dete rođeno.
Jasika.
Godina, mesec i dan rođenja.
1872. godina.
Vreme kad se dete rodilo, danju ili noću, pre ili posle podne, pre ili posle ponoći.
Danju pre pola dana.
On je počeo da se bavi muzikom zahvaljujući svojim polusestrama koje su bile muzički obrazovane i koje su imale klavir, verovatno, ne verovatno nego sigurno, i on je još kao dete, dakle, slušao kako sviraju te njegove sestre. Često je govorio da je uvek nosio šum Morave, kada je komponovao, da mu je šum Morave stano bio ušima, naoče to je naglašavao kada je komponovao Marš na Drinu.
U ratovima za oslobođenje i ujedinjenje od 1912. do 1918. nastale su mnoge pesme, kola i marševi. Jedna od najpoznatijih i najlepših kompozicija je Marš na Drinu. Cerska bitka, vođena od 16. do 19. avgusta 1914. donela je veliku pobedu srpskoj vojsci. Tu, na samom bojištu, kompozitor i dirigent, vojni kapelnik Stanislav Binički, komponovao je jedan od najlepših marševa koji ima naša muzička ostavština. Smatra se da je Marš na Drinu Binički posvetio neustrašivom i omiljenom pukovniku Stojanoviću, koji je poginuo u bici na Ceru.
Završio je konzervatorij u Nemačkoj, odsek kompozitor. Tu je upoznao buduću svoju suprugu Miroslavu, prekrštenu kasnije u Miroslavu. Namjerno je ona to odlučila da se krsti u pravoslavnoj crkvi i uzela ime Miroslava. I oni se vraćaju u Beograd i tada je živno muzički život u Beogradu zahvaljujući upravo Stanislavu Biničkom, koji organizuje niz koncerata pod njegovom dirigentskom palicom i piše naravno prvu izvedenu operu, to nije prva srpska opera, ali je prva izvedena srpska opera na Uranku, gde je tekstopisac bio Branislav Nušić.
Stanislav Binički bio je uvažena ličnost kada je krajem 30. godina 20. veka pozvan da čuje novopostavljena zvona na novoj, upravo završenoj crkvi Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu u Beogradu. Prema zapisu u crkvenom letopisu Binički je slušajući u oduševljenju uzviknuo: "Eto, konačno i Beograd dobi prava crkvena zvona."
Stanislav Binički umro je 1942. godine. O kompozitoru govore deca i odrasli iz osnovne škole Stanislav Binički iz Jasike.
A imamo i decu i odrasle iz još jedne škole, našeg divnog saradnika, učitelja Mihajla Joksimovića iz sela Ražane kod Kosjerića. Pozdravljamo i sve njegove učenike iz mešovitog razreda po razredima. Pričaju nam ni manje ni više nego Ivicu i Maricu. Zašto? Pa jer ima srećan kraj.
Preko praga.
Porodična priča.
Preškolskom. Ko je? Marko?
Marija, te Adoba i Niko.
Teki i Niki. Prvo, Nikolaj. I u trećem, Staša, Laša,
Jaša.
I Jaša, ili Staša, Lazar i... To je jedna bajka. I ko bude bio najbolji, zna se šta.
Ja, ja.
Sedmi patuljak. Nisam čuo za to. Ja sam čuo za Snežanu i sedam patuljak.
Da.
Brat i sestra se zvali Ivica
i Marica.
A evo ovdje imamo jednog brata i sestru blizance. Pa imamo brata i brata.
Ja imam
sestru. Ti imaš sestru. Ivica i Marica. Jako lepa bajka. Pažljivo me slušajte. Zamislite da ste tamo vi sada, gdje se ova radnja odvija. Možete tako malo da zažmurite i kao sad ste vi otišli tamo u to mesto gdje se ova radnja odvija i tu posmatrate šta se dešava u ovoj bajci.
Ja mamu ovaj ne
mašta. Odlučno. Neki siromašni drvoseča živeo je u kućici na kraju šume sa djecom. Ivicom i Maricom, Marko. Pošto njihova majka bila jadna umrla, doveo je u kuću jednu zlu ženu da im bude šta?
Maćeha.
Ne slušaš, Marko? Kad vidimo šta je bilo dalje. Nesrećna deca su dugo plakala, plakala, plakala. Teki, o kome se ovdje radi? Znaš?
Ne ja.
Lazo.
Ovo je priča o Ivici i Marici.
A ko su bili Ivice i Marice?
Ivici i Marice su bili dvoje braća i sestara.
I jednoga dana ona zla maćeha
nagovorila oca da ih odvede u šum.
I da ih
odvede u šum.
I da ih tamo ostavi u šum, je li tako?
Da mi je maćeha odnela tu decu, a malo nije milice sve kosti god da bi
tako je,
vratili.
Da bi znali da se vrate. Je li im vredilo to što su ostavili trag od mrvica, Stašo?
Ne, ali
nije vredilo. Sutradan kad se to razdanilo sve, vidjeli su jednu kućicu. Od čega je bila ta kućica?
O, kućica. I oni su odlučili da uđu malo ovdje. Ovako je, na kriteriju.
Kad tamo u toj kući ko je bio? U toj kući od čokolade?
Veta.
baba Vesnica uradila?
Rekla, pustila ih u kuću i onda kad ih je pustila u kuću, zatvorila je. Nije, Marić, nego je...
Marić. Dečaka...
Dečaka je zatvorila, a Marić je naredila kuvar, ručati i
čistila. E, sad ću da pitam moje preškolce. Zašto je baba Veštica zatvorila Ivicu u kavez?
Da bi ga pojela.
Da vidimo vi preškolci, jeste načitali kućici?
Vidi, ovo je dimnjak od lizavice.
Dimnjak od lizavice? A šta je ovo po zidovima?
Pa to su sve neki zapisi, ovo je krovno, ovo je smuki, ovo su prozor, ja, ovo su obrve koje se jedu.
Obrve koje se jedu, jao. Šta si ti, Nikolaj, napisao? Ivica, e, pročitaj, Ivica.
Ivica i Majica su živjeli u jednoj kući sa ocem.
Ocem, to ti je prva rečenica, dalje?
Mačeha ih je oterala u šumu.
Dobro, dalje.
I deca su našli kućicu sa čokoladama.
Odče, stavi tačku. Stavi tačku tu.
Oni kad baba viknula, ko to vička moju kućicu, ja ne bi im otvorila vrat, ja mi suši. A ona je zakljena.
Dobro, aj malo da skratim. Kako da napišem? Tamo su našli...
Baba je pustila, dobro, otvorila vrata, oni su učestili i zaključale vrata.
Jel možeš li sve to da zapišem?
Mogu.
Ajde, pišem. Marko, jao, kakva je tvoja kuća. Kakva ti je kuća, Marko. Pazi li je čokolada baš ovako crna? Pa to ona čokolada za kuvanje. A gdje je ona za hranu što jedeš? Nije baš toliko crna. Pa ovdje jeste, ali... Niki, šta si ti sve nacitala?
Krofne i čokoladni prijelin.
Dečaci, šta vi uradite? Lazo, pročitaj na ti, dok li si stigla.
Ivica i Marica. Na kraju šume bila jedna siromašna kuća. U njoj su živjeli Ivica i Marica. Oni su bili jako mršavi.
A sad ćemo da probamo to da odglulimo ovdje, u ovom delu naše učionice. Ajde, dođite ovdje. Pa kada ćeš ti da budeš Marica,
aj? A ja!
Sada ja!
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 Ja! Ajde, ja sigamo i nekoj Marica kao pale mrtve kao.
Pa dobro, ajde, nećemo baš to. Ali ko će da bude otac?
Ja!
A čekajte, menjat ćemo se. Evo prvo neka bude Lazo. Lazo će bude otac. Ko će da bude... Maćeha.
Ja ću da budem Ivica. Ja ću biti Ivica.
A bit ćete
Ivica. Ne, ja ću. Ja ću Marica.
Ti si Marica Teodora. Ko je Ivica?
Ja.
Nikola Ivica, dođi. Nikola, a ko će da bude baba Veštica?
Ja. Ja,
ovi strašno. Ja. Idi Stašo, donesi metu. E, dobro.
A ja, Stašo.
Tako.
Što sam ja?
Pa ti ćeš posle u drugom delu biti neku ulogu, da ne možemo svi sada. E, tu smo sada u jednoj staroj kući. Pa dobro, Nikola, ti ćeš biti Ivica, ne možeš ti biti Marica. Teodora će da bude Marica. Dobro.
Ja sam otac.
Ti si otac. Ustani i kaži. Šta bi sad maćeha trebala da kaže svome mužu za decu? Zamisli ti Lazo muž i ti njemu to kažeš.
Mislim da bi trebalo da odvedemo decu u šumu, jednako nemamo ništa da jedemo.
Ne možeš moj decu u šumi ostavljati.
Ma čuti ti. Deco, ajte.
Ja, ona i zaista odvede, vidite.
Ona ne možeš prikoliti decu u šumu.
A jesu li deca rado otišla? Jesu li deca plakala? A vidim kako se da plaćete. do. I deca su otišla.
Moje kuća.
A ti si oterao s bumačku. Evo.
Neće ona bude moja kuća tamo gdje.
Dobro. I deca su šetala ujutru šumom i došla gdje?
Prema kuća.
Kakva je ta kućica bila?
Oče mladi.
I? Oni su počeli da?
Gricka.
Nikola, šta ste počeli da radite?
Da gricka.
Da grickate čokoladu i tu se pojavila ko?
Ko je jedan moju kuću?
Tu je Tiki da kaže ko to jede moju kuću. Šta ćete vi da odgovorite? Ništa nećete odgovoriti. Dobro. Onda će neštica da ih...
Utera
u kuću, ulazite. I ona će da naredi.
Majke, ti hoćeš te kuću, a ti Ivice ulazi u kavez.
Kavez? E,
sam ti ti kavez.
Evo ga tamo.
Ne, u čošku.
Kavez,
a što si ti njega oterala u kavez?
Jer ga upojila na kavez.
E, tako, reci Marici to. Da ga dobro hrani, da se
dobro,
što više ubojite
mogla da ga pojete.
Dobro.
Šta je posle bilo? Veštica je došla da vidi da li se Ivica ugojila. A ti Ivice šta uzmeš?
Kost.
Pružiš tako tu, kao da je to kost i ona vidi da se nisi ugojila i onda izgradi Maricu da više hrane spremi.
Više hrane spremi da ga što više ugoš.
I sad ti kao kažeš, sad ću ja da naložim vatru da se bolje ukuva ova hrana.
Ne mogu više da čekam. Naloži vatru i stavi lonac vodu. Stavi vodu u lonac.
Ali tu je sad trebala baba Veštica da ona naloži vatru, je li tako?
Da.
I dok ona bude ložila vatru, šta će Marica da radi? Tiki. Teki.
Da je gurne.
Ti je zgodila baba Veštica. Šta sada? Šta je bilo posle Teki? Hajde preškolice, šta je bilo posle?
Otvorili u kavez.
Otvorili kavez, izašao je Ivica, uzeli su šta?
Babu.
Pa nije babu.
Kako babu?
Zlatnike, zlato, zlatnike. Tako. I gde ste odneli? Može, to mogu da budu zlatnice. Bravo.
Moja zlatnica.
Dosta je toliko. I gde ste to odneli? Odneli su kod očeve kuće, jel tako Teki?
Gde je to moja?
Otkud vi?
Kod oči!
Šta vam je to?
Zlatnici!
Pa gde ste to našli?
Kod vrste!
Kod
gleve! Kod vrstice!
Wow!
Evo odlično, sad ćemo da živimo...
To je sve ukrala nekud.
Sad ćemo da živimo srećno i dugovečno. Evo, sad ćemo da podamo nove uloge. A ti to ovako da probamo da odglumimo.
Kako lepo može da se napravi pozorišna predstava na času, zato i puštamo i razgovaramo sa učiteljem Mihajlom Joksimovićem i njegovom decom koja ga vole, slušaju i veruju u ono što im govori. Jeste srećan kraj, ali između ostalog ovu priču puštamo jer su je zabeležila braća Grim, a Jakob Grim je rođen ovih dana 1785. godine u Nemačkoj. Pa da malo zapevamo. Može.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Another Christmas song. Još jedna. Ali, da li samo još jedna od milion božićnih pesama ili...
Hope everybody's ringing on their own bell this fine morning.
Svaka kultura i svaka sredina ima neki praznik koji se izdvaja od ostalih po nečemu. Božić je svakako na našem podneblju nešto posebno. Praznik koji ima smisla samo ako se zaista praznuje u krugu porodice, odnosno onih koje volimo najviše na svetu.
Call all my children home.
Paradoksalno, ali ovo nije samo božićna pesma, iako naslov upravo to tvrdi. koliko ratova vodite ovog divnog zimskog jutra. Možda je vreme za još jednu božićnu pesmu.
Hope everybody's dancing to their own drum this fine morning. The beat of distant Africa or a Polish factory town.
U svom besmislu načina života koji nam današnjica prosto nameće, jedan trenutak je dovoljan da zastanete, da se zamislite i da shvatite šta vam je najvažnije. Nadam se da svako zvoni u svoje zvono ovog jutra. Nadam se da svako ima mobilni telefon. Nadam se da svako igra u svom ritmu ovog jutra. U ritmu daleke Afrike ili poljskog industrijskog rada. Da, svaka porodica je za sebe, ali su sve u osnovi iste.
Sharp ears are tuned in to the drones and chandra's warming, yeah.
Zvuči kao parafraza uvodne rečenice romana Ana Karenjina, ali nije. Od Afrike do Poljske ili bilo gde na svetu jedna stvar je univerzalna – ljubav. A ljubav roditelja prema deci i dece prema roditeljima je jedina koja se ne traži i ne zadobija. Ona se podrazumeva. Pa i kada nisu fizički zajedno. Starac je zaspao sanjajući svoje sinove i kćeri, dokazujući da je krv jak.
How many wars you fighting out there this Christmas morning? Maybe there's always time for another Christmas song. Old man is asleep now. He's got appointments to keep now. Dreaming of his sons and daughters, proving that the blood is strong.
Najbukvalnije.
Vi slušate familijologiju, porodičnu priču, ponekad je malo naporno biti srećan. To je nekakav imperativ u novo vreme, da budemo srećni, pošto po to, to je gotovo nemoguće i dobro je što je tako. Imamo jednu priču koja nema srećan kraj. Bilo je takvih bajki, pogotovo kod Andersena. Ovo stvarno nema srećan kraj, ali je tokom celog života čovek o kome će govoriti profesor dr. Milivoje Mlađenović sa Učiteljskog fakulteta u Somboru, bio neko ko nas je radovao i hte da hreće nas decu, i decu i nas odrasle. Branko Ćopić.
Želje mi je da ovaj tužni svijet, nabijen mračnim slutnjama, unesem što više vedrine, smješka, nadanja, plavih bajki i puna puncata kola strmoglavih i ludih lagarija. A vjerujte mi, ja još ponajmanje lažem, jedino kad zimam.
Ulazimo u jedno područje svetu. Mislim da je Ćopićev odnos prema porodici i njenim vrednostima dragocenost.
Sjećam se kako su me pitali kako je ime, dobro to sam znao, a kako ti je mali prezime, ja ne znam. Dobro, kako ne znaš, čiji su, ali mamina. Dobro, čiji još, djedo, aj bez tragedi glave. A neko otvore da iz zadnje klupa i viče, molim li gospod, sam se zove Ćopić.
Ćopić je odrastao u okrilju djeda Rade, kojeg je on doživljavao kao svog zaštitnika, strica Niđe Solunca i povratnika iz Amerike, skitnica seoskih prijatelja njegovog djeda Rade, Petraka Samardžije, slikara, Save, skitnice i probisveta Dame Drmogaće.
Ajde ti, krakati bursaću. Reci ti meni gdje se uliva Dunav.
Dunav se uliva u Jadransko more.
Zanimljivo je da u njegovom životu malo žena ima. Tu i tamo pomene se baba Milica. Ali nema ni jedne Ćopićeve priče niti u njegovim biografskim zapisima. Nema mnogo strana posvećenih toj babi Milici. Osim što se kaže da je bila žestoka rakijašica.
Ej, Ana Pašo! Pogledaj koga ti dovodim.
Pazi, pazi! Niko što s prikolcom.
Primi ga, Ana Pašo, molim te. Poješće ga vuće.
On to objašnjava da sreće da njega baba zaboravila u birtiji. Kad ga je nosila sa krštenje.
Mnogi djelaci u mom selu da da bi izbjegao školsku obavezu, on jednostavno ožene roditelji. I kad goviš ožene, ne možeš oženjenog čovjeka u školu.
Poznato je, Branko Ćopić se prilično kasno oženio za tadašnje poimanje bračnog života i običaja u Srba.
Kad je bio mali, dok je progovorio, onako počeo govoriti o stihovima, djeci. Znam, imali smo nekoga, čuo nam ovce, tuđi jedan dečko. A on kad god njega vidi, eto, kaže, i ove, guni kolo prove.
Majku pominje i u svojim biografskim zapisima, ali lik majke lebdi u njegovim pričama iz Bašte se zove boje, ali nekako uvijek je u žene su u drugom planu. Kao da preuzima stavove i mišljenja o ženama koje zastupa njegov djed. Djed žene smatra nužnim zlom.
Žene su ti nešto na formu mačaka. Vazda ti se motaju oko nogu, taru o kožuh, mjauču i grebu.
Umnožavaju se po svijetu crni konji i crni konjanici. Noćni i dnevni vampiri, a ja sjedim nad svojim rukopisima i pričam o jednoj bašti sljezove boje.
Njegov otac se vratio sa fronta istovremeno kada i stric. To je ta paradoksalna situacija da su dva brata ratovali na različitim stranama. Dakle, potiču iz iste kuće, a vraćaju se kao dva neprijatelji. To u tim mirnodopskim danima posle Prvog svjetskog rata stric Niđo je srpski dobrovoljac, a njegov otac Vid je austrijski soldat. I to čak i u onim najfamilijarnijim trenucima isijava nastavak tog rata u mirnodopskim uslovima. A onda tu se pojavio deda kao mirotvorac koji u stvari nastupa kao zastupnik jednog antiratnog pogleda na svijet.
Ja sam Brankova sestra Dujaka i vršnjakinja sam njegova. S njim sam u školi, u osnovnoj školi išla.
Bez obzira što su žene u nekom drugom planu, u zapećku, kao što je to i bivalo u patrijarhalnoj porodici na Balkanu.
Ja glas njegov nikad nisam čula, bio je on disciplinovan.
Ćopić cijeloj familiji svojoj pripisio osobine ženskosti. U tom okruženju raste.
Jedino je to što je sebi dozvolio da ne prati nastavu, da čita. I učiteljica mi je to dozvoljavala.
Od neljudskog svijeta čovjek se spasava vraćanjem u djetinjstvo. Ne znam odakle ta tuga tolika golema u meni. I plašljiv i stidljiv sam bio kao dijete.
To je idiličan pogled na sve djetinjstva. Djetinjstvo ima...
Treba sanjati.
Obeležja nekog...
Pa se buditi.
Sanjanog nekog utopijskog predela.
Pa opet sanjati.
Čežnja za djetinjstvom izbija iz svih njegovih pripovedaka.
I tako, do kraja. Dok ne dotjeraš cara do duvara.
Danas vrlo često čujemo kao opšte mesto o detinjstvu, ali kod Ćopića je ono drugog predznaka. Posljedica upravo tog njegovog nevoljnog stanja u koje je zapao posle očeve smrti, a bio je u stvari uživao kao siroče zaštitu deda Rade i strica Niđe.
Ako ti baš dotuži na ovom svijetu, a ti se sakri, sjedi negdje u mračan ćošak i plači tamo. Da ti se ne vesele dušmani.
Ta duboka tuga koja može da se nazove možda i ne samo čežnjom i melanholijom, nego i jednom strasnom potrebom da se sačuva to dete u sebi, a iz druge strane strah od nadolazećeg. Mislim da se taj Prvi svetski rat, na čijem kraju se Branko Ćopić tek uključuje u život, odnosno ne uključuje, uključuje se kao dete, ali oseti ga instinktivno kao neku veliku nevolju, kao lomot mašina koje uništavaju čoveka, pa potom i Drugi svetski rat, sva njegova bestijalnost, da su oni u stvari ostali dubok trag u ličnosti i sklopu mentalnom Branka Ćopića i vukli ga prema tom kraju, prema kojem je neumitno išao kao posljedici nemoći da se odupre tome, toj pretnji od mogućnosti da se ponovo pojave crni konji i crni konjanici o kojima on piše u onom potresnom pismu Zidarevića koji stoje kao predislovije bašte Sljezove boje.
Dragi moj Zio, kasna je noć i meni se spava. U ovo gluho doba razgovara se samo s duhovima i uspomenama, a ja evo razmišljam o zlatnoj paučini i srebrnoj magli tvojih priča i o strašnom kraju koji te zadesio u logoru Jasenovac. Pišem, dragi moj Zio, a nisam siguran da i mene jednom ne čeka sličan kraj u ovome svijetu po kome još putuje kuga s kosom. Umnožavaju se po svijetu crni konji i crni konjanici, noćni i dnevni vampiri, a ja sjedim nad svojim rukopisima i pričam o jednoj bašti Sljezove boje, o dobrim starcima i zanesenim dječacima. Eto, o tome bih Zio da šapućem i pišem svoju bajku. Ti bi najbolje znao da ništa nisam izmislio i da se u ovome poslu ne može izmišljati, a pogotovo ne dobri ljudi i sveti bojovnici. Nažalost, ni one druge nisam izmišljao. Mrke ubice s ljudskim licem. O njima ne mogu i ne volim da pričam. Osjećam samo kako se umnožavaju i rote u ovom stješnjenom svijetu. Zlutim ih po hladnoj jezi koje im je prethodnica. I još malo čini mi se, pa će zakucati na vrata. Neka, Zio. Svak se brani svojim oružjem, a još uvijek nije iskovana sablja koja može sjeći naše mjesečine, nasmijane zore i tužne sutone. Zbogom, dragi moji. Možda je nekom smiješna starinska odora, pradjedovsko koplje i ubogo kljuse, koje ne obećava Bog zna kakvu trku. Ja, šta ćeš?
Branko Ćopić je rođen 1. januara 1915. godine. Eto, sve u januaru. I da vam se pohvalimo, počinje nam ciklus jako važan, jako koristan, nešto što je na našu temu, na naš način, jako je opasna zloupotreba dece na internetu. Pokušat ćemo da se borimo protiv toga. Evo da vidite na koji način. Sretna vam Nova godina i ono što možete da uradite što je do vas, a mnogo možete, neka vam se ostvari. Ekipa emisije Porodična priča vas pozdrav.
Po jutru se dan poznaje.
Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu. Prva epizoda.
Crvenkapa i hakovanje.
Ja sam Zuma.
Ja sam Gugulaj.
Mislim, to su nam avatari, naravno.
Da, mi guglamo.
I zoomiramo. Nego, Kakve veze imaju Crvenkapa i hakovanje?
Nekada davno, ili je to bilo juče, živjela je jedna devojčica Crvenkapa. Jednog dana mama je poslala prvi put samu posjetu bolesnoj baki.
Koliko sam daleko od bakine kuće?
Udaljena si 800 metara.
Pročitaj mi posljednju poruku od bake.
Baka, Crvenka podraga, kod mene zna da bude slab domet. Požuri pre mraka.
Pozovi baku na speakerfon.
Nema dometa.
Nakači se na otvoren Wi-Fi. Objavi na profilu da li neko zna gdje je odavde bakina kuća. I stavi na public.
Nova poruka od nepoznatog profila Vuk. Gdje se tačno nalaziš?
Podijeli moju lokaciju.
Vuk. Šaljem ti atačovanu mapu na mail.
Zovi baku. Bako, zašto su ti tako velike oči na profilnoj slici?
Da te bolje zoomiram.
Bako, zašto su ti tako velike ruke?
Da ti brže otkucam poruku.
Kakav je to zvuk?
Hakovao sam ti profil, i tvoj, i bakin.
Gulaj, šta je hakovanje?
Hakovanje. Protivzakoniti pristup tuđim podacima na kompjuteru, mreži ili sistemu. Kada se termin pojavio 60. godina, hakerima su se nazivali kompjuterski genijalci.
Prvi hakeri su bili studenti koji su iz radoznalosti pronalazili načine kako da unaprede pionirske kompjuterske programe. Međutim, prvi haker u istoriji nema veze sa kompjuterima. Američki programer John Draper je uz pomoć igračke zviždaljke koju je dobio u kutiji pahuljica hakovao telefonski sistem.
Tri načina da se zaštitiš od hakovanja. Pazi šta instaliraš na svoje uređaje. Ne koristi besplatne javne Wi-Fi mreže i ne otvaraj nepoznate mailove.
Nastavit će se.
Como puede ser verdad?